În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Credința adunăși cei de la masă. O să vă citesc cuvântul din Areopag al Apostolului Pavel, care e la capitolul 17, versetele 22-33. Și din Faptele Apostolilor. Și auziți ce zice, ce s-a întâmplat acolo. Și pe aceea m-am gândit să vă povestesc discursul lui Pavel, care pare mai complicat când îl auzi, să îi povestesc eu. Acum o să vedeți. Zice așa. Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte evlavioși, că străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, am aflat și un altar pe care l-a scris Dumnezeului necunoscut. Deci pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acela îl vestesc eu vouă. Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, acesta fiind Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini. Nici nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva. El dând tuturor viață, suflare și toate. Și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste toată fața pământului, așezând vremurile cele de mai înainte rânduite și hotarele locuirii lor. Vremurile cele mai înainte și hotarele locuirii neamurilor, în sensul ăsta. Adică fiecare popor, neam, limbă, are o vreme a ei. Ca ei să caute pe Dumnezeu, deci de ce a făcut toate astea? Ca ei să caute pe Dumnezeu doar lor pipăi. Și l-ar găsi. Deși nu e departe de fiecare dintre noi. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre voi, poeții voștri, căci ai Lui neam și suntem. Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să se vădim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietre și oprită de meșteșugul și de iscusința omului. Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți spre pretutinde să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea în dreptate din bărbatul pe care l-a rânduit, dăruind tuturor încredințare prin învierea lui din morți. Și auzind despre învierea morților, l-au luat în râs, iar alții au zis: te vom asculta despre aceasta altă dată, astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Asta e discursul. El pare destul de complicat, așa, la prima vedere. Și eu m-am gândit să vi-l explic. Și auziți cum. Pavel începe cu faimoasa inscripție de pe un altar dedicat unui zeu necunoscut. Inscripția era faimoasă și alte scrieri vorbeau despre asta. Deci au mai fost scrieri filozofice, geografice, istorice, care vorbeau că în Atena este un templu închinat unui Dumnezeu necunoscut. Deci era faimoasă. Pavel începe cu faimoasa inscripție de pe un altar dedicat unui zeu necunoscut. Pavel nu a fost interesat de istoria trecută a acestei inscripții, deci nu s-a ocupat el când a venit acolo în Atena și a văzut inscripția, nu s-a ocupat el să afle cine a scris-o, de ce a scris-o, în ce condiții a scris-o. V-aș putea explica de ce s-a făcut și când s-a făcut. M-am și spus-o, dar nu are rost să mai insistăm. Într-una dintre bătăliile Atenei, când i s-a părut lor că totul era bine, dar au pierdut, au zis: dacă cumva noi nu ne-am închinat zeilor tuturor cum trebuie și n-am adus ofrande, și de aia acel zeu necunoscut căruia noi nu ne-am închinat a dus la biruința, la pierderea noastră, hai să ridicăm și un altar acestui zeu necunoscut de care noi nu știm. În condițiile astea. Dar Pavel nu s-a interesat de istoria trecută acestei inscripții și s-a folosit de excelenta șansă pe care i-a oferit-o. Așa zic marii teologi, că a fost o excelentă șansă. Eu cred altfel. Marii teologi moderni. Eu cred altfel. Eu cred că Pavel era un îndrăgostit de Dumnezeu, cum trebuie să fie orice creștin, și că inscripția pe care a văzut-o i-a adus instantaneu aminte de Iisus Hristos. Adică a văzut mulțimea, a văzut cetatea idolatră închinându-se și aducând jertfe și mirosul îngrozitor de sângele care curgea pe șanțurile acelea unde curge sângele jertfelor. A văzut arderile de tot, a simțit mirosul acela înțepător al cărnii arse complet. S-a scârbit de tot ce a văzut, cumva s-a întristat de faptul că acești oameni nu-L cunoșteau pe Iisus Hristos și faptul că atunci când au văzut un templu în fața căruia probabil nu era mare aglomerație și nu se făceau multe ofrande și schimb Dumnezeului necunoscut, pentru el inima lui a a fost, cum să zic, ca și cum ar fi tremurat de emoție, e Iisus Hristos. Oamenii ăștia îl caută, cumva l-au bănuit, fără să-și dea seama. Deci nu cred că el era un excelent politician, priceput, șmecher, care știa să se atingă de o chestie micuță, un pai de care se poți trage tot roiul afară. Adică ai un pai, îl bagi în stup și nu știu cum faci cu el de scos tot roiul. Nu. Preia ideea că în anumite privințe foarte importante, atenienii ar putea fi ignorați. Deci el vine cu ideea asta, dragii mei, voi sunteți foarte buni în știință, sunteți foarte buni în filozofie, sunteți foarte buni în oratorie, sunteți foarte buni în multe. Este ce am zis eu data trecută. Dar vă spun că este un lucru pe care nu știți. Și l-am văzut pe străzile voastre. Nu știți că există un Dumnezeu necunoscut și eu îl cunosc pe acest Dumnezeu necunoscut. Deci aveți anumite ignoranțe. Știți că am vorbit despre ignoranță data trecută și că de acolo, de la partea ignorantă, trebuie să începem dialogul cu celălalt. Nu știu dacă vă înseamnă de ce am vorbit. Deci preia ideea că în anumite privințe, acum e chiar foarte importantă privința asta, atenienii ar putea fi ignoranți, neștiutori și se folosește de această ignoranță, de acest templu închinat Dumnezeului necunoscut, ca de o pârghie foarte pricepută, ca să-L aducă la vedere pe Iisus Hristos, să vorbească despre El. În primul rând, aduce un fel de critică la religiile păgâne. O să vedeți că aduce o critică la religiile păgâne, la idolatrie, la zei, la ofrande, la jertfe, și îl aduce în amintirea lor și în cunoștința lor pe Iisus Hristos. Pavel se face, de fapt, un fel de portavoce, ecou, al criticii pe care o puteți găsi în Vechiul Testament. Deci el, ca un evreu serios, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, vorbește în duhul aceluiași cuvânt. Cel mai mult o să găsiți această critică la Isaia. Dacă citiți cele 62 sau 61 de capitole ale lui Isaia, o să vedeți nenumărate locuri în care Dumnezeu prin Isaia judecă închinarea oamenilor la idoli, la statui, la idolatria în general, o judecă și vorbește foarte mult Dumnezeu acolo despre faptul, credeți voi că mie îmi trebuiește mâncarea pe care mi-o puneți înainte când mă socotiți în idolul ăla sau ăla? Credeți voi că am nevoie de mâncarea voastră? Credeți voi că mi-am nevoie de ardele voastre? Tot credeți voi că nu mi-ajung mie, dacă mi-ar trebui mie, aș veni la voi să vă rog să-mi dați de mâncare când eu am toate animalele lumii. Asta spune Dumnezeu. Dacă mi-ar trebui să mănânc. Și Pavel se face ecoul acestei critici firești pentru un evreu, al idolatriei, așa cum o vedea profetul Isaia, sau în psalmii lui David, la fel, sunt mulți psalmi în care se vorbește despre această idolatrie urâtă de Dumnezeu. Sau o mai puteți întâlni în înțelepciunea lui Solomon, care și acolo sunt pagini excepționale, versete excepționale. Vă îndemn să recitiți când aveți timp înțelepciunea lui Solomon. El, Pavel, repetă aproape mot-a-mot ceea ce le-a spus în Listra. Știți, reveniți la prima călătorie misionară, el vorbește în Listra. Aici spune cu alte cuvinte ceea ce a spus și acolo, dar înțelesul e același. Nu numai că nu-L cunoașteți pe acest zeu necunoscut, dar aceste statui, idoli de argint, de aur, de piatră, făcuți de meșteri iscusiți, opere de artă, ce vreți voi, sunt o reprezentare meschină, neadevărată, mincinoasă a lui Dumnezeu. A Dumnezeului cel adevărat. Asta, de fapt, le spune Pavel. Știți, am zis că vă spun în alte cuvinte mai pe înțeles ceea ce a spus Pavel ca să înțelegeți mai bine. Deci nu numai că nu-L cunoașteți pe acest Dumnezeu adevărat, dar orice închipuire pe care vreți voi să o dați Dumnezeului vostru sau cum o închinați voi în felul cum o arătați voi așa acum și cum o faceți meschin și neadevărat. Acest Dumnezeu pe care voi îl căutați și pe care eu vreau să vi-l descopăr, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Atenienii în momentul ăsta când au auzit cuvântul ăsta, vă dați seama, erau foarte, foarte mândri de Panteon. Ce vedeți, și-a mai rămas în Panteonul grecesc acolo, pe acea stâncă în Atena. Erau niște temple de o strălucire incredibilă. De exemplu, basoreliefuri și sculpturi excepționale, în mare parte, sunt acum la British Museum și sunt discuții nesfârșite între muzeul englezești și atenieni să fie aduse înapoi în Grecia, să fie puse acolo pe Panteon. Dar sunt ce a mai rămas și acele lucruri care le-au dus englezii deja acolo, sunt numai niște umbre ale frumuseții de altă dată, ale Panteonului. Adică umbre. Și dacă l-ar reface complet, ar fi o umbră Panteonul. Ei, și ei, de exemplu, atenienii spuneau despre acest templu, în toate scrierile lor nu spuneau templul nostru de pe Panteon, ziceau templul nostru cel minunat. Așa vorbeau despre Panteonul grecesc al lor. Și închipuiți-vă că asta le spunea Pavel în Areopag, era un deal față în față cu dealul Panteonului, era dealul Areopagului și ei acolo stăteau și se vedea Panteonul mare, așa peste o vale, valea, acum a jos Atena în valea aia, și pe partea cealaltă era Panteonul și el le spunea acest Dumnezeu și toți Dumnezeii pe care voi îi cinstiți, dar acești Dumnezeu de că ar fi Dumnezeii nu locuiesc în case omenești, că n-au nevoie de case omenești, și le spune acest Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Deci trebuie să fi simțit foarte lezați în mândria lor atenienii, că ei se lăudau cu templul lor, unde stătea Dumnezeul lor. Iescusul era ținut, cum zicea, pe dealul Areopagului, de unde se vedea pe cealaltă parte Panteonul. La fel, continuă Pavel, și legat de genul de cult adus în templu. Deci nu se oprește numai atâta, că degeaba faceți voi case, că Dumnezeu nu locuiește în casele acelea. Zice, el continuă și le zice, oamenii încearcă să-l hrănească, să-și hrănească divinitatea prin jertfe, zicând că merge mirosul sus, prin ofrande, prin tot felul de forme. Și prin asta cred că îl liniștesc, exact cum se liniștește un om flământ. Știți cum zice soția, că vine soțul nervos acasă flământ, după aia se liniștește. Într-un fel să știți că această stare a omului tot timpul parcă mai nervoasă atunci când nu mănâncă, și asta o știm toți. Mai nervoasă, mai capricioasă, mai bosunflată, mai nu știu ce. Și, și în momentul în care nu prea ai ce să spui omul acela, na, vorbești cu el filozofii mari când e așa în starea aia, nu are chef. Să știți că faptul că Mântuitorul a cam de multe ori a vorbit cu ei la mese sau după mese, arată că prima dată le stâmpăra chestia asta și oamenii deveneau mai interesați de... Acum erau mai destinși, mai luminoși și ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Pe când, dacă zicea, încă o zi de post negru și vă spun despre nu știu ce... Erau... Lasă-mă, Doamne... Scârțeai o mațele pe acolo. N-avea niciun chef să asculte. Deci să știți că Mântuitorul a fost cu înțeles, înțeles pentru firea omenească. Așa la măsura ei, că atâta e. Nu a cerut niște asceze extreme. Cuvântul meu să nu-l puteți auzi decât într-o stare de asceză completă, postire de două zile. Niciodată. Din potrivă chiar. Adică gândiți-vă că cele mai deosebite cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu la dată, le-a spus la sfârșitul cinei cele de taină, care la o masă. Nu a zis, înainte a mâncat trupul meu și de avea sângele meu și de așa. Acum vă spun, ținem o porologie lungă, voi n-ați mâncat nimic, dar nu contează. Și după aceea, nu. Și în timp ce? Și după. Adică, aici mi se pare o mare înțelepciune a lui Dumnezeu pentru firea omenească și mi se pare că noi de multe ori transformăm ceea ce sau exagerăm ceea ce s-a găsit în timp mai folositor, exagerăm și ducem la extremă, la o înțelegere aproape dualist-gnostică. Adică, dacă în trecut, imitând cina cea de taină, toți creștinii, prima dată mâncau, făceau agapă și după aceea se împărtășeau. Știți asta? Deci mâncau, făceau agapă. Asta era modul de a spune, nu avem nici unul cu altul, mâncăm toți la un loc, ne iubim. De fapt, iubirea aceea, sărutul acela frățesc, era atunci faptul că stăteau la masă și prin asta se iertau unii pe alții, nu stai la masă cu dușmanii. Și după aceea era așa, că așa a fost și acela cea de taină, că după masă, după ce s-a terminat, a luat potirul Hristos și a zis, luați, bezi dintr-o acestea tot, că acesta este sânge. După. Înțelegeți? Deci ei mâncaseră. Și atunci creștinii nu o să cotică că e un păcat dacă mănânci înainte și numai că în timp, Pavel deja vede primele semne și trage semnale de alarmă și probabil că și ceilalți apostoli, numai că ei n-au scris, și spune, văd pe voi că veniți la agapa de dinainte de liturghie, spune cumva atât de înțeles asta, și că mâncați peste măsură și ajungeți să vomitați, că beți prea mult și vă îmbătați, că vă faceți bisericuțe, grupuri, grupuri și mâncați numai voi între voi, spun, socotind că am mâncat cu ceilalți e o spurcăciune. Și atunci, în acel moment, pentru că oamenii nu aveau o dreaptă măsură și pentru că au socotit încetul cu încetul, dar a trebuit să treacă 2-3 secole până s-a ajuns la concluzia asta clară, că mai bine să nu se mănânce dinainte, să fie o pregătire doar pentru trupul și sângele lui Hristos, după care să se mănânce și agapa s-a mutat după liturghie. Dar asta a fost după. Ei, de la a muta această agapă dinainte de liturghie, după liturghie, la a transforma, la a spune că Hristos și pe Dumnezeu nu poți lua și ca înțelegere și ca cunoaștere, decât într-o asceză absolută, după nu știu câte zile de post negru, nu știu ce, este o aberație, că Dumnezeu nu a făcut așa, adică la mese le-a vorbit, după mese, n-a făcut, adică să nu exagerăm, de fapt se mergea spre dualismul gnostic, adică tot ce e mâncare și tot ce hrană e spurcat și Spiritul lui Dumnezeu pe care trebuie să-L împărtășim, să-L primim, Duhul lui Dumnezeu nu se scârboșează și se îngrețoșează de orice ce ține de trup, de mâncare, de ori nu a fost așa, adică nu a fost așa. Dumnezeu nu s-a îngrețoșat de partea asta. Acum nici nu putem să fim nepăsători și să trecem peste toată rânduiala de mii de ani a bisericii și să zicem, păi dacă e așa, mâncăm înainte și mergem și ne împărtășim. Nu. Într-un fel au făcut asta frații catolici. Ei au revenit la chestia asta. Zice, domnule, oamenii au slăbit sau și ei țineau la fel ca noi. Foarte mari tăsprime, cu foarte multă seriozitate, dar încetul cu încetul i-au zis, au slăbit oamenii, nu mai pot și au zis, trei ore, nu știu dacă au ajuns la trei ore, parcă nu mai știu cât era acum. Și nu e o chestie, deci nu trebuie să-i acuzăm pentru asta, pentru că asta e o chestie veche care, dar nu știu dacă e un folos, pentru că oamenii nu mai dau nicio importanță. Exact cum toată, știți, când ții un post îndelung, parcă se ascut simțurile. Și acum, de exemplu, după ce primul lucru pe care îl iei în gură după, dacă n-ai mâncat de la 12 noaptea, nu știu câte ore până acum, 18 ore, 16 ore, 17 ore, primul lucru care îl iei în gură are deja dintr-o dată și trupul și sângele lui Hristos, sau, care pe moment nu l-ai simțit așa, simțurile sunt mult, mult mai subțiri. Se subțiază cumva și simți mii de mirezme, de exemplu, vinul care îl iei și care de obicei nu-ți face, nu-ți dă niciun gust, dar acum simți toate gusturile de toate, simți și că îi lua de pe dealul nu știu care și doamna care l-a luat era cu rochie roșie și simți tot. Știți cum fac ăștia care somerierii. Ei știu și din ce an și cum și cine era cu lei și de pe ce coastă și de pe ce deal și în ce coș era pus și cum. Da, glumesc. Și se ascult simțurile. Și atunci ai putut. Dar să știți că așa ceva este și la partea spirituală. Adică dacă în ziua aceea tu nu faci lucruri foarte, foarte deosebite până să te împărtășești, tu nu-ți preocupi mintea de altceva cu multă osteneală spre cine știe ce lucruri, ci faci lucrurile care trebuie să le faci ca și Chaplin, să strângi chestiile alea, chestii mimetice, le faci treaba ta, dar aștepți întâlnirea cu Hristos, momentul acela în care întâlnirea ta cu Hristos și care e un moment așa deosebit, se simte cu mult mai mare putere. E primul moment viu al zilei, serios, așa, și atunci se simte altfel, pe când dacă tu până atunci ai petrecut discuții, chestii foarte importante, nu știu ce, totul e foarte important, e relația cu Hristos și eu, una dintre relații. Cumva se socotește la sine, înțeles că în ziua aceea lași mai deoparte implicarea ta sufletească completă cu oricine altcineva, de aceea sunt mult mai ușoare cele de dimineață, liturghiile de dimineață, că n-ai timp să stai cu vecinii la discuții multe, cu copiii la certuri multe, cu nu știu cine la nu știu, n-ai timp. Și atunci prima întâlnire e cu Dumnezeu. Pe când e după masa, trebuie cumva să ai o perioadă mai temperată și mai de liniște, ca un fel de mini-hibernare cu ochii deschiși. Nu te bagi în discuții prea complicate, nu. Aștepți întâlnirea cu Dumnezeu și se ascult simțurile interioare ale sufletului, care se vor deschide acolo când... Așa este și la mănânci, când mănânci primele lucruri după multe ore. Se simte cu totul și cu totul altceva. Aș mai vorbi despre asta, dar nu contează așa de mult. Da. Dar e exagerat atunci când știi cum a fost să se pună accentul prea mare pe o asceză absolută și dacă omul a luat un greșeală în gură o apă și gata, e spurcat acasă. Adică eu am văzut asemenea lucruri făcute de părinți, de unii preoți Și eu cred că oamenii nu s-au mai întors niciodată. Sau s-au întors foarte greu după ani și ani. Timite și acum, eram mic și eram Joia Mare sau nu știu când și am văzut oameni urcau la biserică să se împărtășească, să vedească. Eu mă jucam cu trotineta pe acolo, că era biserica unde sluja tatăl meu. Și era o coborâre așa în serpentină până la casa parohială și nu era între casa parohială și biserică decât serpentina aia și biserica sus pe deal și multe morminte, că era cimitir pe acolo. Deci am trăit lângă cimitir toată viața. Și așa se trăiește orice fiu de fiu. Și ții minte cum au urcat oamenii și la un moment dat am văzut o mamă cu un copil de vreo 14-15 ani. Gând în sus, în Joia Mare, și după aceea i-am văzut coborând în jos. După un timp. Și cu palme după cap și copilul. De ce ai băut gura aia de apă? Nu ți-am zis! Adică el trebuia să se împărtășească și îl băuse o gură de apă. Și pentru asta bătăi și certul și el plângea și am zis, domnule, omul ăsta, pentru mine chestia aia, împărtășania înseamnă că e o chestie atât de... Mi și-o și băgat în inimă, așa, că împărtășania să mă ferească, nu de împărtășanie, ci e chestia aia. Nu vreau să mă bag, nu trebuie. Aia sunt chestii cu bătăi și certul, dacă te bagi acum numai certul și bătăi. Da, și se bagă și în inimă ție, dar și la copilul ăla. Nu știu dacă s-a mai dus vreodată să... Nu cred că a mai vrut să audă. Sau când a ajuns mare, a fugit văzând cu ochii. Deci nu trebuie exagera lucrurile astea. A ajuns la foarte mulți oameni mici și spun tot felul de detalii, că parcă când am amestecat niște gumă, știți că eram cu la servici și n-am să nu miros urât, dar m-am gândit după aia că oare în gumă nu există niște substanțe minime care se degașe și nu știu ce. Hai, domnule, lasă. Adică mi se par niște... Să nu exagerăm. Sau că m-am spălat pe dinți și n-am putut ține exact în... Și parcă mi-am pătrus ceva și... Și ce, domnule, nu? Nu-ți înghiți toată ziua saliva? Și ce? Și ce? Sau unii chiar au venit și au zis, știți, mi-am înghițit saliva în ziua aia, că de obicei nu înghiți și nu știu ce fac totul. Spune, Doamne, ce aberații, ce nebunii, ce absurdități. Dacă ar ști el ce-i stomacul lui, știe acolo, câți acis, câte ce fabrică. Și tu cu saliva ta micuță nu intre. Păi, intră altele, produc acolo, celulele. Tu ce crezi că e așa o cameră izolată, perfectă? Perfect curățite și frumușică și coboară Hristos acolo în hangarul nostru mizerabil. Mizerabil. Mai țineți minte pe părintele la care nu putea să-l ducă pe Hristos în mizeria stomacului, că el simțea ce e acolo, ce acidități, ce... Și mânca o bucată de pâine, că se gândea că e ca un bătuț așa pe care vine... Și nu avea nicio problemă. Din potrivă, Dumnezeu făcea minuni în pinia, știți? Adică nu era asta problema. Dar totuși episcopii au zis, măi, ești un om minunat, faci minun, dar totuși fă ca toată lumea să nu se ia, să nu stricăm legile și rânduielile. Adică, mai degrabă așa, dar numai că noi oamenii suntem parcă făcuți că nu putem merge pe calea de mijloc. Și totdeauna, dacă, de exemplu, eu vă spun asta, deci, na, păi, servus, Doamne, dă o bucată de pâine în cop. Adică, de ce nu poți să fii om înțelept și să faci, ce trebuie să faci? Sau când îți vine să te dăm, bă, o jumătate de sticlă de apă. Că nu contează. Ba, contează, Dumnezeu, contează. Așteptarea, asceza aia contează foarte mult. Eu, nu întâmplător, biserica a îngăduit-o după mii de ani așa. Contează. Știți? Continuăm. La fel continuă Pavel și legat de genul de cult adus la templu. Oamenii încearcă să-L hrănească, să-L hrănească pe Dumnezeu divinitatea, să o liniștească, să o îmbuneze. Avem impresia că divinitatea, dacă îi dăm darul, ofrande, nu numai că îl hrănim și se simte bine, se liniștește, așa, e mai cu bun simț față noi, știți, adică cum făceam noi, pe mine, nu știu ce, comisie de control, o punem la o masă mare, mănâncă bine, beau bine și azi mai lejer și te iardă. Știți? Așa se face. Ei, așa avem impresia și despre Dumnezeu, că punem noi acolo ofrande, chestii, nu știu ce. El se îmbunează, devine un om binevoitor, așa, și până la urmă ne iartă. Pe când, în tot acest timp, ia această divinitate, acest zeu, acest Dumnezeu, este Cel care ne dă nouă mâncare, care se îngrijește de noi, care nu are trebuință de nimic să ne ostenim noi pentru ea, că nu are trebuință ea de ceva, înțelegeți? Asta le spune Pavel. Voi nu înțelegeți că Dumnezeu acesta nu are nimic nevoie de la om. De nimic! Că noi avem nevoie de la El și de la El avem nevoie de toate. Și se îngrijește de noi în cele mai mici detalii. Dumnezeu ne dă nouă toate. Tot așa a spus și Pavel și în Listra, dacă recitiți, o să vedeți că spuneți pe asta. Dacă mi-ar fi fost foame, spune Dumnezeu, chiar credeți că v-aș fi spus o vouă, spune Psalmul 49. Dacă, de asta e o traducere puțin mai, ca să aibă un răspunde mai bun. Se poate traduce și altfel. O să găsiți. Dacă mi-ar fi fost foame, v-aș fi spus vouă, am trebuință să veniți voi să mă ajutați, asta spune Dumnezeu. Deci cine este adevăratul Dumnezeu? Și care este relația lui reală cu lumea? Aici Pavel recunoaște jumătățile de adevăr ale filozofiilor, de frunte, ale poeziilor. Adică spune, da, voi ați descoperit cumva puțin din adevăratul Dumnezeu. Ați descoperit în filozofiile voastre puțin, ați descoperit în poeziile voastre. De aceea, aceste, dar toate aceste jumătăți de adevăr le folosește și le pune în slujba cumva le pune în slujba lui Dumnezeu, le pune în altă paradigmă. Știți că, știți aia paradigmă? De exemplu, ca la Lego, cu niște piese, aceleași piese, poți să faci un crocodil sau poți să faci o bicicletă. Știți? Deci aia e paradigma bicicletei și asta e paradigma crocodilului. Ei, Pavel ia aceste jumătăți de adevăr și face cu ele, intră paradigma lui Hristos și zice, dragilor, despre Hristos e vorba, El este așa. Și de fapt ce le spune El? Dumnezeu unul este, este singur, este creatorul lumii și a tot ceea ce există. Așa cum spusese Moise în Tora, adică în Pentateuch și primele cinci cărți ale Vechiului Testament. Acest Dumnezeu unul a făcut toată lumea, materia, dar și toate popoarele care vin sunt creația lui Dumnezeu și omul este creația lui Dumnezeu. Și aceste popoare care s-au mulțit din primii oameni, le-a dat tuturor un timp și un loc al lor. Asta le spune Pavel. Că aceste popoare au un timp și un loc pe care le-a dat Dumnezeu știind dinainte. Că grecii o să stea acolo, că barbarii o să fie dincolo. Mai presus de toate dorința lui Dumnezeu. Și aici cum Pavel zice, ei, ce vrea Dumnezeu de la aceste popoare? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Și el zice că mai presus de toate dorința lui Dumnezeu a fost ca aceste popoare neamul să-L cunoască. Asta a fost voia lui Dumnezeu. E ca și cum spune scopul zidirii lumii. Și să credeți asta, dacă puteți crede. Scopul zidirii lumii, scopul zidirii omului, a lumii întregi, nu este altul decât ca din când în când, măcar câte unul să-L recunoască, să-L descopere pe Dumnezeu, să se întâlnească cu El, așa, să îi recunoască numele, să îi recunoască atotputernicia, să se întâlnească cu Dumnezeu. Deci pentru această întâlnire a unei persoane libere care te recunoaște în făptură, te recunoaște în scripturi, te recunoaște în oameni, pe tine Dumnezeu, această făptură liberă care te recunoaște pe tine și te caută și vine spre tine cu încredere și cu recunoscându-se ce este și cât este, pentru această întâlnire Dumnezeu a făcut ziua și noaptea și oceane și pământ și stele și galaxii și tot. Înțelegeți? Atât de mult este drag Dumnezeu această întâlnire rațională, cunoscătoare, înțelegătoare, nu așa o întâlnire stupidă, nepăsătoare, rece, că așa trebuie să faci, că citești acolo formula și că asta s-a rezolvat. Nu. Deci vrea această întâlnire exact cum și între doi oameni care țin unul altul și care urmează să se căsătorească, poate. Nu se va mulțumi, să zicem, mireasa că mirele zice, eu te iubesc, țin la tine foarte mult și stă cu ochii în pământ așa și ține acolo un discurs pe care l-a scris prietenii lui. Nu merge. Că ea nu o să aibă încredere în omul acela că l-a cunoscut-o sau a recunoscut-o cu adevărat și că el de fapt pentru ea vine și preferă mai bine niște bugâieli, dar să vadă că el chiar cu adevărat simte asta și vrea această întâlnire și această relație de o viață. Asta vrea și Dumnezeu. Ignoranța nepăsătoare și uitarea nu a făcut niciodată parte din planul și voia Dumnezeu, cum va zice Pavel. Deci, faptul că omul este nepăsător, ca și cum ar spune altfel zice Pavel altfel așa, nepăsarea, ignoranța, uitarea n-are nicio legătură cu planul lui Dumnezeu și sunt lucrările celui rău față de Dumnezeu. Ignoranța, nepăsarea, uitarea, sau să o zicem românește fără ignoranță, nepăsare, uitare, neștiință, Asta înseamnă ignoranță, neștiință, nu te interesează, n-ai treabă, nu te preocupi, nu studiezi, nu te interesează nimic. Nepăsarea, neștiința, uitarea nu fac parte din planul lui Dumnezeu și sunt lucrarea prin excelența celui rău și a minții noastre și sunt urciune înainte de Dumnezeu, sunt dureri îngrozitoare înainte de Dumnezeu, acest fel de a fi al omului. Nepăsarea, neștiința, uitarea. Dacă puteți spune în inimile voastre, că vă este greu poate să înțelegeți discursul lui Pavel simplu, așa cum l-auziți, dar poate așa tradus, îl rețineți mai ușor. El a vrut ca omul, el, Dumnezeu, a vrut ca omul care este zidit după chipul și asemănarea sa, să-i poarte cu adevărat chipul și asemănarea, nu să fie ca niște marionete manipulate de alții din exterior sau de sinele interior somnolent și nepăsător. Adică, Dumnezeu a vrut ca tu să te trezești, să fii lucid, să-L descoperi pe El, nu să fii doar o marionetă care a trăit într-o generație de oameni, s-a luat după ceilalți oameni, a trăit după cum zic alți oameni, i-a plăcut lumea și stelele și cerul cum le place și celorlalți oameni, sau nu l-a interesat pentru că în generația aia nu era deloc la modă să-ți placă cerul, stelele și luna, și a trăit numai în duhul lumii ca o marionetă care e purtată de alții și el n-a avut niciodată un gând să trezească, să aibă relație cu acest Dumnezeu viu și adevărat, ci totul a fost o formalitate. Dacă a fost, asta este, de fapt, dacă se întâmplă aceasta, este căderea planului lui Dumnezeu. Nu mai este voia lui Dumnezeu în asta. Nu este voia lui Dumnezeu. De aceea, de exemplu, Dumnezeu, când a cunoscut lumea înainte de potop care așa ajunsese, a zis, eu îmi pare rău că am făcut pământul. Nu mai vreau să fie oamenii aceștia. Nu pentru asta au fost făcuți ei. O nepăsare absolută față de Dumnezeu, un neinteres total. Deci, el a văzut, el a vrut ca omul care era zidit după chipul și asemănarea sa, să-i poarte cu adevărat chipul și asemănarea, adică să fie ca și el liber și căutător și viu în căutarea lui, așa cum Dumnezeu ne caută pe noi și este viu în căutarea noastră, noi să fim la fel invers pe el, nu ca niște marionete manipulate din exterior sau din interior. Nu a vrut ca acest om să fie fără cugetare, fără înțelegere. Acestea nu se puteau face decât cunoscându-L pe El. Deci dacă vrei să ai cugetare și înțelegere și să ieși din această stare de marionetă, nu încercând și cunoscându-L pe El poți să faci. Stoicii, cu alte cuvinte, Pavel le zice, voi stoicilor v-ați înșelat. În ce sens? Adevăratul Dumnezeu este creatorul a toate. Nu știți că stoicii ziceau așa, creatorul lumii este undeva în interior. Ei vorbeau de un fel de Dumnezeu e pretutindeni, exact cum zice acum lumea. El zice așa, Dumnezeu e pretutindeni, e în toți, e în noi, e în făpturi, un fel de energie așa, și această energie din toți, de pretutindeni, mai ales din noi, a creat lumea. E foarte... Acum lumea se apropie de gândirea aceasta. Și el zice, Pavel zice cu alte cuvinte, nu adâncul divin din lăuntrul nostru, cum zic oamenii, că este un adânc divin, ceva acolo, ceva, a fiecărui om sau a fiecărui lucru, nu acest adânc divin a creat lumea, ci Dumnezeul adevărat este un Dumnezeu exterior nouă, adică e o ființă diferită de noi, nu se confundă cu noi, cu oamenii, se apropie iară de gândirea asta stoică. Că se confunde cu noi, eu sunt Dumnezeu, eu gândesc în Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu gândește în Duhul meu, dacă voiesc eu vrea și Dumnezeu, niște lucruri de genul ăsta care merg pe acest tip de gândire. Pavel spune, nu, Dumnezeu este Dumnezeu separat de noi și a făcut lumea și ne-a făcut pe noi separat de El, dar nu în sensul să rămânem separați de El, ci ca să ne întâlnim rațional, lucid, viu, căutându-ne unul pe altul și iubindu-ne veșnic unii pe alții, noi și Dumnezeu. Acest Dumnezeu nu se confundă cu lumea, cum spun stoicii, nu se confundă cu oamenii, dar nici nu e rupt și separat de lume, cum spun epicurienii. Epicurienii ceilalți spuneau, Dumnezeu o fi făcut El ce-o făcut, o da bobârnacul de început al lumii, dar El e undeva separat, nepăsător, știți că mulți gândesc așa. Deci, ca și acum lumea e împărțită în astea două feluri. O fi, dacă o fi Dumnezeu pe acolo, dar El a dat așa un bobârnac și restul, lumea a evoluat de la sine, lucrurile merg de la sine, El e foarte departe. E nepăsător, de aceea și gândirea lor mergea să petrecem, să ne bucurăm, să ne distrăm, să trăim bine, să trăim ca oricum Dumnezeu e departe, nimeni nu-i pasă de noi. Și asta gândește și lumea acum. Să petrecem, să ne distrăm, sau ceilalți, noi suntem Dumnezeu, noi este energia divină, noi suntem Universul, noi suntem nu știu ce, ăștia erau stoicii. Pavel îi lovește pe amândoi și spune, nu, Dumnezeu nu suntem noi, nu este în lucruri, nu ceva din adâncul nostru divin a creat totul și noi suntem doar așa, noi suntem de fapt Dumnezeu până la urmă, ci Dumnezeu este separat de noi și e creatorul lumii, dar nici nu e departe și nepăsător și rece cum zic epicurie ei. De fapt, nu este departe, de fapt, de aici și pleacă Pavel și zice, de fapt, nu este departe deloc. De niciunul dintre noi, dat fiind că în El trăim și ne mișcăm și suntem. Zice cuvântul acesta, deci nu e departe deloc, dar nu ne confundăm cu El, nu că în El suntem pentru că e de fapt în noi, suntem noi, așa, e un amestec, indistinct, panteism. Nu. De fapt, acest cuvânt, în El suntem, ne mișcăm și suntem, în El viem sau trăim, ne mișcăm și suntem și din neamul Lui suntem, acesta e cuvântul lui Pavel, tot această parte este luată dintr-un vestit poet stoic numit Aratos, în epoca sa, dintr-o poeziile lui din, numită din Fenomena, și toată lumea citea, cum este acum, Cărtărescu, să zicem, Bietul Cărtărescu. Dacă ar fi citit el ca, pe, ca și acest Aratos. A, nu. Nu știu cine altcineva. Cineva foarte citit. Stăpânul inelelor, Tolkien, nu știu, cineva. O fi cineva citit, dar nu mai citesc oamenii. E, atunci, cei care știau să citească, citeau doi oameni. Foarte importanți erau primii cei mai importanți. Homer, poetul poeților. Și al doilea era Aratos al stoicilor, din secolul 3 înainte de Hristos, care avea niște poezii excepționale. Și între poeziile lui, una dintre ele, cunoscută de foarte mulți, era că întru Dumnezeu, întru El, viem, umblăm și suntem. Și aici aceasta, și suntem din neamul lui. Și această parte a luat-o Pavel din poeziile lui Aratos și a spus-o acestor oameni. Și le-a spus, da, Dumnezeu nu-i departe de noi, el zice ca și cum ar spune, noi nu ne confundăm cu Dumnezeu, dar în același timp nu-i departe de noi, deci patina printre stoici și epicurieni. Nu se confunde cu noi, este diferit de noi, dar nu-i departe de noi, îl putem și atinge aproape, că în El viem și suntem. În El suntem, viem, mișcăm. Și din neamul Lui suntem. Poporul spune Dumnezeu, Pavel spune Dumnezeu, spune, Dumnezeu a vrut ca oamenii să-L caute. Deci asta este voia lui Dumnezeu, că tot întrebați, care este voia lui Dumnezeu? Dumnezeu o descoperă această voie, viața lui, viața Fiului Risipitor se împarte complet în două, parte întunecată, care nu e numai partea în care El merge și petrece cu destrăbălații și nu știu ce, ci de când era acolo, în curtea Tatălui Său, nepăsător față de Tatăl Său, îi cere cu nonșalanță, dăm jumate în avere și nu știu ce, exact cum ați face voi acum, ia gândiți-vă ce dureros ar suna chestia asta, părinții voștri trăiesc, aveți frați, aveți surori, și voi mergeți acasă, tată, dăm parte din avere, cum mă, frate, să împărțim acum, să vindem casa, să nu știu ce, și să dăm ție partea? Da. Păi și frații ceilalți vor, nu știu, nu mă interesează, mie trebuie partea mea. Adică omul avea o nonșalanță și o nepăsare față de tatăl său, stătea cu el acolo, dar nu-l iubea, nu avea inimă pentru el. Lui trebuia partea lui. Deci este o parte întunecată a fiului risipitor de acasă, după aia plecând, trăind în nu știu ce. Totul până când el se trezește așa, pe, când păzea porcii și nu putea să rănească nici măcar cu roșcovele porcilor și a zis, stau aici și mor și tatăl meu și la tatăl meu și ultimul dintre slujitori trăia mai bine ca mine, mă voi duce la el și voi spune, am greșit la cer înaintea ta, adică l-a redescoperit. Îl numește pe nume. Tată, înțelege altfel, îl caută. Începe căutarea la propriu, dar este și o căutare interioară. Ei, aceea este schimbarea radicală și dintr-o dată viața devine curată, albă, luminoasă din momentul ăla pentru fiul rămas acasă, pentru fiul care se întoarce acasă, pentru cel rămas acasă este întuneric continuu. El era întuneric și înainte, rămâne întuneric și după. Că el își făcea treaba acolo, dar cu scârbă și cu ca un fel de acritură. Adică nu era deloc, nu-l recunoștea pe Tatăl său. Și se vede clar că nu-l recunoaște ca stăpân și ca sfătuitor și ca nimic. Când se certa cu el, că mie mi-a făcut așa și lui i-a dat așa și hai fiule, intră, nu intru. Adică îl cunoștea pe Tatăl și asta spune Pavel, că Dumnezeu a avut ca oamenii să-l caute și să-l cunoască. Că există nevoie de această, e nevoie de această inițiere a căutării. Deci eu în sine, știți cum se zice la popoarele acelea care făceau, aveau niște chestii inițiatice când treceau băieții de la stadiul de băieți la stadiul de bărbați, femeile, fetele de la... Ei, există un proces inițiatic în sine a omului când începe să-l caute pe Dumnezeu. Când zice, da, m-am închinat de până astăzi, eram copil, mi-au spus părinții și mi-au spus, eu am trăit așa lucrurile tradițional cum erau. Dar de acum încep să-l caut eu personal, să vedem așa este, cum este, vreau să-l cunosc. Ei, atunci începe întâlnirea între om și Dumnezeu. Atunci se bucură Dumnezeu. Înțelegeți? Din acel moment, nu tradițiile și formalismele ținute cu strictețe rezolvă ceva. Nu rezolvă nimic. Căutarea ta vie. Că vrei să-l cunoști. Deci, asta spune Pavel, Dumnezeu a vrut ca oamenii să-l caute, poate chiar să întinde mâna spre el și să-l găsească, zice, chiar așa zice în cuvânt. Poate doar chiar încercând să-l atingă, doar întindu-mi mâna zicând că poate l-am atins. Asta nu înseamnă, cum fals spun stoicii, că oamenii, ca oamenii să intre în contact cu sinele lor lăuntric care este divin și este o atingere acolo. Nu e niciun fir, nu avem fire divină, să fim clar înțeleși. Suntem niște creaturi, nu suntem Dumnezei. Nu este nicio căutare a lui Dumnezeu în care omul are inițiativa. Deci nu omul are inițiativa până la urmă. Știți, asta vrea să spună Pavel. Da, Dumnezeu așteaptă această căutare noastră, dar inițiativa nu este a omului. În ce sens e inițiativa? În sensul că Dumnezeu de mult întinsese mâna, de mult chemase în multe feluri pe om. Deci tu numai răspunzi lui Dumnezeu. Tu îți se pare că ai inițiativa, dar n-ai inițiativa. De aceea Mântuitorul le spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Că ei ar fi zis, dar noi te-am ales, că ne-am dus acolo, la bătea bara, te-am văzut, nu știu ce, și te-am urmat. Dumnezeu le vorbește de un proces mult mai lung, pe care e habar n-au. În care el îi căuta și le dindea mână de când era un pruncie în pântecele maicii lor sau după aia afară și le-a vorbit și prin bătaia vântului și prin suflarea crivățului și prin certurile dintre părinți și prin tot ce a îngăduit, care toate cumva erau o chemare spre el. Cum de fapt altfel vede, găsește asta, vede asta Sfântul Nicolae Velimirovici când scrie poezia aceea, rugăciunea aceea pentru dușmani. Când zice, îți mulțumesc, Doamne, pentru dușmanii mei, înmulțește-i și nu-i pedepsi, pentru că aceștia mai degrabă m-au adus spre tine decât cei care mi-au fost prieteni formal, m-au lăudat, dar nu m-au apropiat de tine. Dar dușmanii care mi-au pus piedici, care mi-au, când m-am bucurat, m-au întristat, când mi-am făcut și eu, am reușit ceva, ei mi-au dărâmat reușita, aceștia m-au aruncat în brațele tale să te caut. Știți? Adică, de fapt, fără să-ți dai seama, tot acest șir de întâmplări bune sau rele din viața unui om, sunt la așa măsură programate și, cum să zic, amestecate între bine și rău, greu și ușor, special făcute pentru tine ca tu, într-o vreme, dacă vrei să-l recunoști, să-l cauți, să-l cauți. Dar e o mână întinsă de mult timp spre tine, lui Dumnezeu. Nu tu l-ai ales pe el, ci el te-a ales pe tine și el te așteaptă să-i întinzi mâna înapoi, știți? Și, deci, nu e nicio căutare a lui Dumnezeu în care omul are inițiativă. Și dacă ar avea inițiativa și de multe ori omul pare sau crede despre sine că are inițiativă, devine arogant, devine mândru, devine judecător al celorlalți. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, l-am căutat, eu știu, eu nu știu ce, eu am inițiat, eu am făcut-o, am vrut și eu alții. Dar de fapt, dacă îți dai seama că nu e așa și că Dumnezeu cu fiecare are lucrare tainică și s-ar putea ca unii să aibă, să răspundă inițiativele lui Dumnezeu până și pe patul morții, nu știi tu ce conglomerat de greutăți și necazuri și bucurii și are omul în sufletul lui, încât Dumnezeu poate lucra, să zicem, până la sfârșit și în ultima clipă pe care tu nu o știi să răspundă lui Dumnezeu și poate că e mai vie și mai adevărat răspunsul ăla decât al tău. Nu poți să știi tu lucrurile astea. Nu te bagi în lucrurile astea. Și atunci nu judeci. că nu e inițiativa ta. Tu te poți bucura doar că ai avut o îndrăzneală de a răspunde inițiativele lui Dumnezeu, dar că ai ratat de nenumărate ori acest răspuns a fost dezastros. Chiar dacă ai recunoscut că Dumnezeu te-a chemat și te cheamă și este alături de tine, tu ai răspuns de multe ori dezastros. De fapt, Dumnezeu spune ceea ce mai... Pavel spune ceea ce mai târziu încearcă să spună părintele Dumitru Stăniloae, care spune: omul nu este o ființă a întrebării, ci a răspunsului. Și oamenii nu înțeleg când el spune așa. Știți că toate cărțile de filozofie sunt: omul este omul întrebării, omul este ființa întrebătoare, care nu știu ce, este... Nu! El vorbea la nivelul cel mai adânc sufletesc. Omul nu este neapărat ființa... El trebuie să dea un răspuns deja la întrebarea lui Dumnezeu. Exact cum se întâmplă Rai. Adame, unde ești? El răspunde, nu... Tu inițiezi cu Dumnezeu. Doamne, unde ești? Nu. El te chemase de mult. Are inițiativa. Ceea ce e extraordinar. Pentru că în funcție de cum începe un lucru, el poate fi divin sau poate fi dezastru. La prima mișcare de pe tavla de șah, prima mișcare, dacă o faci greșit sau la moara, când dai cu, nu știu, cum se joacă moara, sau la orice alt joc, dacă faci o mișcare greșită, e din start pierdut joc. Deci nu, mă, e o prostie, ai făcut o prostie de tine de mare, s-a trăinat. Acum, în șah, cam așa e. Prima mișcare e, poate fi biruitoare sau poate fi greșită. Cam așa e și în viața spirituală. Dacă greșeala ta e, dacă prima ta mișcare e greșită, e pe temelii proaste, e pe neînțelegere, e pe stupiditate, e pe mândrie, pe aroganță, cum este inițiativa omenească de obicei? E pe disperare, e pe învârtoșare, e pe nu știu ce? N-are cum să iasă un lucru bun, că este o temelie rea. Și atunci e salvatoare faptul că Dumnezeu are inițiativa și deci temelia e bună în relația noastră, El are inițiativa. Acum contează foarte mult răspunsul nostru. Răspunsul nostru nu mai e atât de important ca și prima inițiativă care pune temelia fundamental bună a lucrurilor, dar totuși e important. Deci totuși, ca al doilea, ca răspuns, ca a doua mișcare, omul are șansa să revină, să se pocăiască, să-i pară rău. Dacă era prima mișcare, nu cred că avea șansa. Nu știu dacă înțelegeți filozofic vorbind. Dar încercăm să înțelegeți. Deci nu e nicio căutare a Dumnezeu în care omul are inițiativa și este potențial arogant. Deci dacă ar avea inițiativa, ar fi arogant, ar fi nepăsător, ar fi dur cu ceilalți. Dumnezeu ar fi un Dumnezeu pasiv. Ar fi atunci adevărul epicureilor, că știu, nu știu undeva departe, sau cum credeau în vechime oamenii, că zeiși văd de treburile lor acolo la Olimp, se distrează, se plimbă, și că tu, forțând lucrurile de jos, urlând, strigând, omorând nu știu câți, poate chiar copiii tăi, aducându-i jertfă, așa, ei se sensizează și văd inițiativa ta și ți întind mâna. Ce dorește omule? Să biruiesc cu oia. Așa Agamemnon, înainte a pleca în marea luptă cu Troia, marele conducător al întregii armate grecești, Agamemnon vede că nu bat vânturile cum trebuie, că vânturile nu bat spre Troia, dinspre insulele grecești, dinspre Delos, dinspre Peloponez, nu bat spre Constantinopolul de astăzi. Și atunci o ia pe fiica lui Ifigenia și o omoară, o aduce jertfă zeilor ca ei să se sesizeze, el face inițiativa, știți? Ei să se sesizeze și atunci să intervine și ei se sesizează și ți-ai omorât fiica, vai de mine, bine, dăm vânturi. Dăm vânturi spre încolo. Și ne place jertfa fiicei tale. Wow, ce fain a fost, ce mireasmă, ce... Asta e o gândire păgână, să știți, așa aveau ideea, de aceea acest tip de gândire păgână nu duce decât la cinstirea, la un om care e tot mai mândru, supra-om, care are inițiative, care rezolvă, care până la urmă îi face treaba și lui Dumnezeu, care e cam pămpălău și nu stă acolo undeva izolat și rezolv eu. Pe când noi, în credința creștină, nu credem așa. Credem că inițiativa veșnică e lui Dumnezeu, ceea ce este salvator. Și că noi dăm răspunsul. Că omul este o ființă a răspunsului, nu a întrebării, nu a inițiativei primare. Nici într-un caz, exact cum, de exemplu, dacă citiți cartea Demonii de Dostoievski, o să vedeți că acolo toți oamenii aceia, toți, au numai inițiative. Ei știu cum trebuie făcută lumea, ei trebuie să fie cum creată lumea. De la crearea lumii până cum trebuie rânduită, administrată, ei erau cu inițiativă și din tot acel lucru au ieșit demonii. Deci asta vreau să spun Dostoievski, din toată această strădanie a omului de a avea inițiativa, el rezolvă, el face, li se pare că Dumnezeu n-a făcut bine și face El, are El inițiativa din tot această lucrare, este un sistem monstruos care este sistemul comunist, asta e, mai toți mergeau spre gândire de tip socialist-comunist, dintre cei care vorbeau acolo, asta era pe la anul 1870, deci cu aproape 50 de ani înainte de a birui Revoluția Socialistă, ea se cocea în societatea rusă și ei avea inițiativă. Rezultatul acestei societăți a fost un dezastru total și pentru noi românii, pentru toată lumea care a intrat în umbra acestei gândiri, dar Dostoevski merge mai departe și spune că până la urmă toți acești oameni iau locul diavolului sau devin demoni. Pentru că ei merg pe tipul gândirii lui diavolului, care zice Dumnezeu n-are inițiativă, Dumnezeu... Asta de fapt îi spunea Evei diavolul. A, Dumnezeu te minte, e plictisit, e gelos, e sta acolo undeva, tu fă-ți treaba, trebuie să ai inițiativă, du-te tu, bagă-te tu, fă-te tu, Dumnezeu, lasă! Înțelegeți? Și asta a dus la un dezastru, la demonizarea lumii și la demoni. Dumnezeu dă tuturor toate. Ceea ce așteaptă de la noi nu este inițiativă teologică sau de cunoaștere sau cine știe ce altceva. Așteaptă un răspuns. Nimic nu se găsește asemănător în toată filozofia greacă, în toată mitologia greacă. Nimic nu există. Nu există asemănător cu acest tip de gândire despre Dumnezeu. Înțelegeți? De aceea ei nu au putut să înțeleagă. Ce ne spui tu acolo, măi? Lasă-ne, Doamne, pace. Poți să pleci. Asta altă dată. Adică Pavel a fost genial prin el, nu el a fost genial. Duhul Sfânt, vorbind prin el, așa în câteva cuvinte a putut să spună niște lucruri de o măreție, dacă erau puteau să-l înțeleagă, dar unii l-au înțeles, ca Dionisie al Areopagitul de acolo și alții care l-au urmat și l-au căutat. Dar trebuie să înțelegem și noi, știți? Adică cumva ceea ce spune el acestor păgâni ne spune și nouă. Și de fapt nu o spune el, o spune Duhul lui Dumnezeu care vorbea prin el, că e... Dacă aveți întrebări. Despre următoarea parte, că nu-i tot cuvântul, o să vi-l povestesc data viitoare. Deci povestesc în continuare cuvântul lui într-o formulă... Aș vrea să fie mai simplă, dar de multe ori o fac mai complicat decât o face Pavel. Dacă existența omului e separată de cea a lui Dumnezeu, și e separată de păcat, ce îl definește pe om? Ce este al lui intrinsec? Chipul lui Dumnezeu este făcut după chipul lui Dumnezeu. Asta este. Și chipul lui Dumnezeu înseamnă că, deci dacă ați putea, știți când se imaginează, când ni se vorbește și la Pavel și peste tot despre sfârșitul lumii, se vorbește despre faptul că capul nostru, capul bisericii, Iisus Hristos, va apărea pe cer. El este capul bisericii. Adică al nostru, al tuturor oamenilor care credem în El. Și noi suntem mădularele Lui. Și în clipa în care Hristos va reveni, noi ca și cum, nu știu cum să zic, ca atrași de un magnet incredibil, morți, vii, nu contează, vom zbura spre El. Adică va fi această ieșire spre capul nostru. Adică trupul revine și se unește cu ceea ce era firesc să se unească. Exact cum, de exemplu, Sfântul Grigorie de Nisa spune, după moarte, după ce moare omul, fiecare element al, deci după ce sufletul iese din trup, fiecare element al trupului este atras magnetic spre confrații lui. Mercurul merge spre mercur, fosforul merge spre fosfor, calciu merge spre calciu, prin pământ se găsesc ele acolo, se așează cum trebuie. Apa merge și coboară unde e apa, totul este atras înspre, dar sufletul este singura parte din om care nu este formată din mai multe componente. Și ea este atrasă instantaneu spre Dumnezeu. Instantaneu. Deci după ce iese din, cască un magnet merge spre Dumnezeu, pentru că este suflarea Lui. Este după chipul Lui. Și când o să fie sfârșitul veacurilor, dacă noi rămânem în biserica Lui, dacă rămânem în apropierea Lui, în inima Lui, în gândul nostru merge spre El, inima noastră este locuită de El, când vom fi muriți, ori suntem vii, vom zbura spre El ca și părți, componente ale trupului Lui. Să rămânem veșnic cu El. Nu se mai poate să... Deci e ceva între noi și El va fi o unire completă și desăvârșită. Greu de explicat. Că suntem modularele Lui. Nu știu. Foarte. E așa o formulă ca să înțelegem. Dar suntem atrași de El instantaneu. Asta este ce spune Sfântul Apostol Pavel. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar am încercat. Există la un creștin adevărat complex de inferioritate? N-ar trebui să fie. Există nu complex de inferioritate, conștientizarea că, domnule, nu sunt eu cel mai bun la chestia aia, cum mai sunt, care sunt priceput mai bine la matematică, nu sunt eu cel mai suplu și nu știu cum și cu mușchi și pectoral și așa, că sunt alții mai așa, nu sunt eu. Deci poți să vezi aceste realități, să ți le recunoști, dar în părțile componentale lor. Adică nu să devină principiul vieții tale, inferioritatea, complex de inferioritate. Asta înseamnă, în primul rând, o neîncredere în Dumnezeu. Asta înseamnă că imaginea și ceea ce se ce se spune atunci în lume, ce se propovăduiește în lume, în generația aia, în cultura aceea, pentru tine a devenit Evanghelie. Și tu, aceea ce se cere atunci în lume, faptul că se cere numai oameni frumoși, drăguți, înalți, subțiri, nu știu ce, pentru tine e Evanghelie. Nu Evanghelia pe care a dat-o Hristos, ai Evanghelie. Și în momentul în care pentru tine aia devine un Evanghelie de nerefuzat și care trebuie să o respecti absolut și la care te supune absolut, atunci intri în așa stare de complex, de inferioritate, definitivă, faci eforturi colosale, o viață întreagă să fii, să intri ca și, eu știu, surorile vitrege ale cenușereții și își bage piciorul în chestia aia cumva, să încapă, să fie totul, să fie la fel. Și un efort de o viață întreagă, ratare absolută, pierdere de timp, ură, gelozie, consum fără sfârșit. Or, dacă totuși Evanghelia este și Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul la care ții tu și imaginea la care ții tu și Cuvântul lui Dumnezeu este, atunci nu există, în afară de a recunoaște anumite adevăruri. Da, nu sunt cel mai bun la matematică, dar sunt la altele. Dar nu sunt nici la altele cel mai bun, sunt nu știu ce. Voi fi și eu bun la ceva. Atunci acestea nu mai devin complexe de inferioritate, de cele mortale, totale. De fapt, asta arată o lipsă de credință. Dacă Hristos m-a socotit așa că sunt bun și m-am născut așa, cu moștenirea asta de la părinți, cu învățăturile astea, în istorie, în vremea asta, așa mă vrea, și o fi și eu bun de ceva. Sigur mă iubește, acestea ce mi le-a dat acum sunt vremelnice, când voi trece dincolo, mi le va schimba. În funcție de cum am tratat cu ele, mi le va schimba. Și eu nu am pentru ce să stau disperat, adică tu, în momentul în care devii și intri complet în acest stare de complex de prioritate, în primul rând, aproape că crezi că există numai lumea aceasta, aici e bine, aici e rău, aici petrece, aici se bucură, aici e totul, calea Epicurei, și nu crezi că există o altă lume de miliarde de ori mai valoroasă decât asta, și că în cealaltă lume nu mai ești nici bărbat, nici femeie, nici grăj, nici înalt, nici, ci este altceva, omul revine la firea lui cea veche dinainte de cădere, și în funcție de cum tratezi tu cu ceea ce ai acum, aici, ce ți-a dat Dumnezeu, și cum te mulțumești sau nu te mulțumești cu ele, sau cum lucrezi cu ele, puțin ți-a dat, fă și tu puținul pe care poți face. Mult ți-a dat, fă mai mult. În funcție de asta, ți se va da dincolo ceea ce cu adevărat te așteaptă și Dumnezeu vrea să-ți dea. Și atunci, dacă tu ești într-un complex de inferioritate disperant, în primul rând nu crezi decât în lumea aceasta și în al doilea rând nu crezi în lumea cealaltă, nu crezi în puterea lui Dumnezeu, în atoștiința lui de ce te-a îngăduit așa. Nu crezi că El știe de tine, nu te interesează că știe de tine. Ești într-o continuă. Deci ești un necredincios, disperat, deznădăjuit, care lovește în Dumnezeu și în ceilalți, protestând și până la urmă și în sine, sinucigându-se sau cine știe ce făcând, de ciudă că El nu este cum ar fi vrut El, cum are imaginea vremelnică din lume, că ar fi cel mai frumos om, cel mai interesant, cel mai... E un dezastru. De fapt, arată o parte de necredință funciară, cei care au aceste complexe. De ce spun unii ortodoxi că ecumenismul e erezie, iar alții spun că dialogul ecumenic e necesitate? Păi ai făcut chiar tu diferența. Dialogul ecumenic este foarte bun. Tot în general, tot ce se termină cu ism, naționalism, deci a fi patriot e bine, dar a fi naționalism deja este o gândire, e o implicare a unui sistem filozofic, a unei gândiri. Tot ce înseamnă ism, înseamnă că, de exemplu, dacă e socialism, asta înseamnă că gândești toată lumea în funcție de social, de mase, de grupuri mai sărace sau mai bogate, pentru asta urăști pe unii, urăști anumite nații, te bucuri de alte nații, ai prieteni dintr-un anumit cadru social, n-ai prieteni din cadrul celălalt social, vrei să ajungă toți la același nivel, totul intră într-o gândire de tipul ăsta filozofic, metafizic, un sistem filozofic în care trebuie să... Așa este și naționalismul. Când zici naționalism, înseamnă că neamul tău este mai deosebit decât alte neamuri, că neamul tău e ales de Dumnezeu, înseamnă că toți ceilalți nu sunt la măsura asta, că toți ceilalți chiar sunt dușmani și periclitează neamul tău și trebuie să-i tratezi ca pe niște dușmani. Așa este și ecumenismul. Ecumenismul înseamnă să spui că în orice condiții și oricât de orice ar însemna, noi trebuie să ajungem să fim uniți, indiferent la ce renunți, indiferent că renunți la niște credințe fundamentale ale tale, trebuie să fim uniți, că asta este rostul pași din ecumenism, din faptul că a fi ecumenic, a fi toți la un loc, principiul fundamental al vieții, nu adevărul, știți? Dar dialogul ecumenic trebuie să rămână, adică trebuie să dialoghezi cu ceilalți, trebuie să te înțelegi cu ust, trebuie să-l respecti, trebuie să vezi părțile bune în celălalt. Nu tot ce a făcut. Pentru că ecumenismul ca și gândire, eu știu, habonicismul, dacă am găsit asta, ca și gândire, este zice nimic nu este bun în ceilalți, totul este rău în ceilalți, numai cei noi buni, deci toate acestea sunt niște gândiri eretice, greșite. Și atunci trebuie un dialog ecumenic, adică de înțelegere cu ceilalți, dar nu ecumenism. Botezul șterge păcatul strămoșesc? E foarte discutabil asta cu păcatul strămoșesc. Să știți că în gândirea ortodoxă nu există păcatul strămoșesc. Aceasta e o gândire care a evoluat și a crescut tot mai mult la Augustin, ca începător al teologiei catolice. De aceea noi nu-l numim Sfântul Augustin, ci Fericitul Augustin, pentru că a avut inițiative de acestea care au dus după aceea la o separare puternică a bisericilor din apus cu cele din răsărit și care a dus la erezii, la greșeli foarte mari. Și, de exemplu, Fericitul Augustin spunea că este un păcat fundamental primar care se moștenește de către toți oamenii prin și care se transmite de la unul la altul prin actul sexual. Și că în sine actul sexual este metodă de răspândire a păcatului la ceilalți care se vor naște mai apoi. Și de aceea un copil care este în pântecele maicii lui și moare nebotezat e în fundul iadului pentru că are păcatul strămoșesc, care s-a moștenit prin actul sexual și asta este. Așa zic catolicii, nu zic ortodoxi. Niciodată n-au zis asta. Niciodată. Din 25 de părinți, dacă îi luăm acum, niciunul nu zice că există un păcat strămoșesc. Nu, există niște urmări ale păcatului strămoșesc. Ce înseamnă păcatul strămoșesc? A greșit Adam și Eva. Sunt niște urmări pe care Dumnezeu le-a lăsat, le-a îngăduit, ca un fel de schimbare a dreptei celui prea înalte. Ca și cum ar zice, n-a mers cu tine și cu nu știu cine, nu știu ce metodă, a schimbat metoda și te închide în casă, te lasă pe afară numai de două ori pe săptămână, a schimbat metoda. Astea nu sunt urmările păcatului strămoșesc, ci mai degrabă sunt schimbarea dreptei celui prea înalt. A rânduit el altfel cu omul. Înțelegeți? Ei, nu. În catolicism se zice, asta e păcatul strămoșesc. Sunt urmările păcatului strămoșesc, adică ca și cum ar fi peste Dumnezeu. Dumnezeu a stat numai și s-a uitat de o parte și păcatul strămoșesc s-a prelungit și a făcut toată formula asta lui de în lume. Au venit bolile, a venit suferința, a venit moartea. Nu, le-a îngăduit Dumnezeu. A vrut și a îngăduit Dumnezeu așa, pentru că moartea este cel mai mare predicator. În fața morții, omul se cutremură și zice, aoleu, aoleu, mai am atâția ani, poate că mor mâine. Și se poate să se schimbe. Pe când dacă ar ști că trăiește veșnic, n-ar să mai schimba în vecii vecilor, înțelegeți? Deci Dumnezeu schimbă rânduiala, îl pune pe om într-un trup grosier. Îl face să nu mai vadă lumea nevăzută, să nu mai asculte de lumea nevăzută care îl tulbură și îl zmintește și el nu poate să facă diferența între bine și rău. Închide lumea nevăzută, îl aduce boli, îl aduce suferințele, îi aduce eșecul, îi aduce toată lumea asta mult mai greoaie, în care omul se trezește și zice, măi, totuși, numai cu Dumnezeu pot, nu pot așa de unul singur. Unde mă voi duce? Ce va fi cu mine după ce mor? Uite, am un sfârșit. Și acestea sunt niște rânduri ale Dumnezeu. Nu sunt urmări neapărat al păcatului strămoșesc. Sunt lucrările lui Dumnezeu. Așa gândește ortodoxia. Catolicismul a zis, nu, astea sunt urmările păcatului strămoșesc. Și ele vin prin actul sexual și se prelungesc la toți oamenii până la capătul lumii. Și atunci actul sexual la ei a fost văzut ca ceva monstruos, îngrozitor, Și atunci, dacă vrei să slujești lui Dumnezeu ca preot sau așa, n-ai voie să nici poveste. N-ai cum. Și atunci, la sinodul de la Elvira, au interzis ca să mai ca preoți, episcopii să fie căsătoriți, că nu e voie așa ceva, pentru că asta era ca și cum ai zice, e un păcat îngăduit de Dumnezeu. E ceva așa... Și acest tip de gândire s-a prelungit mult timp și a fost foarte, foarte puternic, impregnat în apus, încât refulările, deci când toată ziua spui că ăla e rău, ăla e rău, numai acolo să nu fie așa ceva, atât de puternic a fost refularea, învârtoșarea oamenilor de acolo pentru aceste interdicții și această demonizare a orice înseamnă atingere, a orice înseamnă, încât a început renașterea, a început toată nebunia, cinstirea trupului, idolatria trupului aproape, ajungând astăzi până la a face din trup totul. E un fel de revoltă a mii de ani de a spune că n-ai voie, ce mai rău din lume, stai capul dacă faci aia, vai de capul tău. Pe când în ortodoxie nu prea există așa ceva, nu s-a spus despre actul sexual că ar fi o problemă, au fost lăsați preoții în continuare. Și episcopii n-au început să căsătorească. Deci nu era problema asta, nu era. După aceea episcop s-a făcut aceasta că totuși episcopul să nu fie căsătorit, indiferent dacă a fost căsătorit sau nu, dar să nu mai fie căsătorit în timp ce este în funcția de episcop, ca să nu fie nepotism. Pentru că e o putere totuși și să nu fie subiectiv când alege așa că e nepotul meu, că e ăla, că să-l pun pe fiul meu, că să... Nu merge. Și atunci pentru asta s-a ales în ortodoxie ca episcopii să fie dintre monahi. Dar nu pentru că e spurcat ceva. Nu. De aceea mitropolitul de Sibiu are 5 copii și e mitropolitul de Sibiu. Înțelegeți? Nu e nicio problemă asta. După ce a murit viața soția lui și uite așa. Pe când și nu se poate așa ceva. Și ceea ce greșeala asta ajunge acum la o finalitate grozavă, în sensul că nu mai există tentație spre pentru lume, pentru creoție, nu mai vrea nimeni să fie preot pe acolo. Preoții care au ajuns preoți, care trebuie să trăiască așa cum trebuie să trăiască, cad în tot felul de grozăvii, de la homosexualitate până la relații cu și copii făcuți așa în afară. Și ce vedeți în Occident? Deci astea sunt urmările unei greșiri, gândiri greșite, care, uitați la ce a ajuns. În timp, la asta a ajuns. N-a fost în ortodoxia asta. Și nu există ideea asta că copiii sunt vinovați sau sunt păcătoși în sine numai prin faptul că s-au născut. Deci botezul nu înseamnă că tu botezul nu înseamnă că îți șterge păcatul cum a zis, nu știu, primordial, strămoșesc. Nu șterge nici păcat, că nu e niciun păcat, că tu nu ești vinovat în sine că te-ai născut din... Nu! Ci botezul este că Dumnezeu e ca și cum, așa să priviți botezul, că tu stai ca într-o cameră închisă, fără nicio ieșire, botezul este că ți se pun în mâine niște acte și niște unelte și niște pe care le poți folosi când vei vrea, ți se deschid ușile și ferestre și dacă vrei să ieși, ieși și cu actele și cu uneltele, tu poți ajunge în Împărăția Cerurilor. Adică botezul deschide posibilitatea să fii din neamul lui Dumnezeu, să ai pașaport, să ai tot ce trebuie ca să ajungi acolo și în funcție de tine și de uneltele pe care le folosești și care Dumnezeu ți le dă. Tu ajungi sau nu ajungi? Treaba ta, de acum ești liber. Unii nu se mișcă niciodată din închisoare, din acolo rămân pe tâna și plâng și zic, înțeleg că și sunt al nimănui, dar tu ai totul la tine, poți să ieși oricum. Știți? Asta este diferența între ce vede ortodoxia despre botez și ce înțelegea catolicismul care a început să nu mai pună accent pe partea asta, a văzut că e un dezastru și a început să privească altfel puțin. Problema cea gravă este că noi ortodoxi care am fost timp de 1700 de ani într-o gândire bună despre am preluat în perioada noastră de decădere din anii 1600-1700 când Imperiul Bizantin a dispărut, când nu mai existau școală filozofică ortodoxă, am preluat tipul de gândire catolic și noi acum propovădim că se șterge păcatul strămoșesc. Și monahii și preoții ajung să spună căsătorie, spăcăciune, nu știu, monah, mai aspri. Nu știu ce aia, am ajuns să spunem noi, ceea ce ăia săraci atâta s-o lovi de ele, nu mai zice nimeni nimic. Tac, din gură, nu mai, lasă-ne în pace, că știm noi ce e acolo. Adică, și am ajuns noi. Asta s-a ajuns, dar trebuie să trezească ortodoxia, pentru că asta e un dezastru, am văzut ce s-a întâmplat în Occident. Nu mai poți continua așa. Dacă faci așa, lumea va căuta cu disperare să iasă din închistarea asta pe care tu îi chem să, că n-ai voie, că nu te atinge. Că nu se băgau duhovnici în intimitatea familiilor. Nu exista așa ceva în ortodoxie. Numai de pe la 1600 a început aceasta, 1700. Preluând gândirea catolică, care se băga în toate intimitățile. N-ai voie aia, nu te atinge. De ce ai atins-o? De ce atât de mult? De ce atât de puțin? De ce nu știu ce? Și niște chestii care, în care preotul nu are ce căuta să se bage. Nu ai ce căuta, aia e treabă lui Dumnezeu și a lor. Tu nu te bagi. Și Dumnezeu are discreție să nu se bage. Și tu? Cine ești tu? Așa încât auzi acum că preoți, monahi, de pe la mănăstiri, întreabă tot felul de detalii și ce că rezolvă ei, nu știu ce. Ce să rezolvă tu așa din gură? Pleacă, cum băiete, de aici. Vezi de treaba ta, mă. Devin oameni smintiți. Au venit la mine nenumărați smintiți. Cum au trebuit părinte niște chestii de... Pf, nici eu nu știam că există. Și totul detaliat trebuia să spun că cică așa se rezolva, nu știu ce, pentru că se merge pe gândirea asta de tip catolic, vechi, preluată de noi, că actul sexual în sine este un păcat, că el, dacă vrea să fie cât de cât îngăduit de Dumnezeu, trebuie să fie numai niște reguli foarte stricte, foarte stricte, așa și așa, și în zilele alea, alea, și atunci, oricum, ești înspurcat. Și pe lângă gândirea asta, care vine dinspre catolicii și monahii au luat-o și preoții, de multe ori au luat-o și preoți de mir, a mai venit și partea de gândire de tip freudian, cu tot ce înseamnă așa, și atunci s-au făcut acești preoți, acești monahi. Un fel de amestec așa între vechiul catolicism și psihologia freudiană și ce mai important, pornirea trupului și studii de caz și ce faci acolo și ce simți și ceea ce n-a fost niciodată. E o aberație, înțelegeți? E o mare greșeală pe care trebuie să o constatăm și să nu ne băgăm în lucrurile astea. Acum sunt și ele prostii mari ce se fac și atunci. Acele lucruri totuși trebuie cumva... Și asta o spune sufletul omului, că el singur se simte vinovat de anumite chestii care le face. Nu trebuie să intri tu cu bocanci acolo, să întrebi în detaliu. Spune el. Și când îți spune, să spune cât mai scurt și cât mai puțin. Nu în detalii. Iertați-mă. Ultimele. Sper să nu fie prea târziu. Diavolul are nevoie de îngăduința lui Dumnezeu pentru orice tip de ispite pe care o aduce asupra omului. Da. De la cel mai mic până la cel mai mare ispite, da. Dar Dumnezeu ține foarte mult și la dorința omului. Și dacă omul caută ispita diavolului, o cere. Îi se pare interesantă. Caută să intre peste diavol, deși Dumnezeu îi spune nu merge la vrăjitorii, nu merge la descântici, nu merge la aia, nu fa aia, nu cu astrologia. Și omul caută cu disperare să deschidă această închisoare vremelnică în care Dumnezeu l-a închis, de care nu-i folosește, să cunoască el viitorul, să știe nu știu ce, să vadă lucrurile, să cunoască nu știu ce, să vadă astrele, să... neadevărul ăsta cu astrele. Atunci asta poate veni pentru diavol ca un semn foarte clar că iată, Doamne, acesta vrea să-mi slujească, lasă-mi să-l încerc. Adică, de ce mi-l ții tu acolo departe și îngrădit? Exact cum a venit la Iov și a zis, nu vezi că el trăiește bine și vă dați seama dacă Iov, care era curat ca un înger, și a zis, păi el slujește bine acum pentru că nu-i încercat, dar lasă-mă să-l încerc puțin, să vezi cum te blesteam în față. Adică, da, mi-l puțin, că așa e o nedreptate. Adică el o duce bine, bine, mersi, trăiește, ferchești, fain. Păi stai așa, dă-mi-l puțin la mână, să vezi cum o să... Și Dumnezeu atunci l-a lăsat. Dar la el e un caz excepțional că l-a lăsat. Nu l-a lăsat la toți. Dar chiar gândiți-vă când omul are tot felul de greșeli și face multe prostii și colaborează cu diavolul și face legături cu el și merge într-o gândire de tip păcătos cu diavolul. Păi cum să nu te lasă Dumnezeu? Dar te lasă nu pentru că vrea să te piardă, ci că pentru că de cele mai multe ori nu-ți trece până nu-ți iese pe nas. Știți? Dacă, de exemplu, tu, să presupunem, vezi că cineva bea băutură. La tine în casă nu s-a băut niciodată. Nu se bea niciodată. Nu s-a venit niciodată în poftă. Dar vezi că omul ăla, încetul cu încetul, sporește în tine așa o dorință de a, măi, dar ce chestie interesantă poate fi băutura asta. Și îți rămâne așa în tine ca o întrebare pe care aștepți momentul să vezi cum iese. Te poate îngădui Dumnezeu asta, pentru că dacă nu faci asta, dacă nu se îngăduie asta, această așteptare și socotința că acolo fi raiul pe pământ, numai că nu mi s-a dat mie voie până acum, poate fi mai dezastroasă decât experiența sine. Așa, de exemplu, este la monah. Am cunoscut monahi care au intrat de mici acolo și acum au dat de viața și de greutatea monahismului și au zis și ziceau da, căsătoria, aici e un dezastru, toți răi, dar căsătorie, cel care te iubește, îl iubești. Degeaba îi spuneai tu, măi, nu-i chiar așa, măi, căsătoria totuși e grea. De multe ori căsătoria e o singurătate în doi. Nu-i cum vă imaginați voi că îl iubește, te iubești, nu știu ce. Și simțeam că acest om își pierde sufletul pur și simplu. Și am văzut după aceea că acești oameni au fost îngăduință în Dumnezeu să-i ispitească diavolul și au avut relații pasagere, au căzut în tot felul de chestii. După care s-au trezit, le-a ieșit pe nas, peste tot aici. Și a zis, Doamne, Doamne, Doamne! Și s-au întors cu râvnă mare. Nu se poate altfel. Deci această faptul că Dumnezeu ne lasă uneori în ispită, e exact cum zice în Tatăl nostru. Și ne iartă nouă precum și noi iertăm. A putea ierta pe celălalt înseamnă să nu judeci, să nu privești de sus, să nu se socotești că tu ai făcut altfel, că cine a făcut ea. Și să zici, Doamne, nu știu, eu cred că aș fi mai rău ca el. Și dacă tu nu ierți, atunci Dumnezeu te lasă să cazi în ispite de felul ăla ca să ajungi la milostivire, să zici, da, vai de capul meu. Deci, că de aia se zice și ne iartă nouă precum și ne iertăm și noi începe noi în ispită. Ispita vine imediat după ce tu nu poți să ierți. După ce tu ai așa o ruptură cu ceilalți și zici că ești mai deosebit ca ei, e, atunci Dumnezeu te lasă să-ți iasă pe nas. Știți? Adică, bine, dați drumul la diavol, dați drumul la câinii buldog. Și tu, eu sunt tare, eu sunt nu știu ce, și câinii buldog te fac franjuri. Și atunci începi să zici, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Așa e, cum omul ăla mai mult făcea ca mine, vai de capul meu. E, da. Deci să știți că de multe ori se întâmplă așa. Dacă va fi tabăr de vară pentru părinți și copii anul acesta, o să încercăm. Numai că s-a dovedit că e tot mai obositor, tot mai părinții sunt tot mai pretențioși, copiii sunt tot mai pretențioși. Locurile în care trebuie să-i găzduiești pe părinți nu mai este cu copii, nu mai se poate cu corturi și cu nu știu ce și în mănăstiri sărăcăcioase în care nu plăteai nimic sau plăteai foarte puțin și copiii sunt tot mai bolnăvicioși, mâncarea trebuie să fie tot mai complicată, trebuie să fie locuri speciale, trebuie să fie restaurante speciale, trebuie să fie cu mâncare specială, trebuie să fie găzduire specială, trebuie să fie, asta costă mult. Oamenii zic, aoleu, cât costă? Păi și atunci ce să facem? Și foarte greu, tot mai greu și am cam oprit în ultimul timp să facem taburile acestea, pentru că e foarte greu. Plus că unii părinți nu știu sub strunire copiii și fac dezastru și urlă și strigă, nu poți să faci nicio discuție, nimic. Și plus că ei vin acolo ca într-un concediu și copiii ar trebui să fie... Și ei zic, păi să vină cei din Ascor să îngrijească asta. Păi și ăștia din Ascor săraci, ce să le faci? Că vieții de ei, unde să... Da, cine-i nebunul să meargă să stea cu 10 oameni de la trage până în toate direcțiile să-i ia acolo și niciun leu și nimic și nu știu ce? E foarte greu, foarte greu. Adică e tot mai greu. Și atunci... Dar o să încercăm, o să încercăm. Ne puteți vorbi despre... Deci am încercat ultimele des. Bine, bine, vor veni niște oameni, dar trebuie să-i plătim cu ceva pe oamenii ăia să stea acolo ca nebunii și să... că e cam mult, că nu știu ce, că cazarea e mult, dar mai e mult, dar... Și atunci ce să mai faci? Mai bine nu facem nimic și gata. Ne puteți vorbi despre cinstirea Sfintei Cruci în Ortodoxie? Păi, ce să zic? Foarte mult de spus. Odată când o să fie, poate în 2-3 ani, tot reușim să avem un moment cu cinstirea Sfintei Cruci. O să vorbim atunci. Este cinstită Sfânta Cruce, ca altar al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Altar de jertfă. Deci este altarul jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, amintind de pomul din mijlocul raiului, lemnul din care noi am luat și am murit. Acum un alt lemn așezat în mijlocul pământului, deasupra gunoaielor, dacă luăm din el și ne hrănim cu trupul sângelui lui Hristos, care este ca un rod pe acel pom, vom trăi. Iar acel pom al cunoașterii binelui și răului, al vieții, pomul vieții, crucea pomul vieții, că asta este pe acoperișul nostru sus, dacă știți, este pomul vieții. Adică are la margini roade, ca niște mere, așa. Este ca un pom cu multe rămurele și cu roade. Fiți, uitați-vă pe el. Cum adică unii se plâng și nu pot ieși din această cameră prin darul botezului? Pentru ce? Pentru a ști sau nu? Pentru a ști să nu fac asta. Pentru a ști să nu fac asta. Nu știu. A, pentru a ști ca eu să nu fac asta. Adică te mulțumești cu starea aia acolo, exact cum zice, da? Citiți cu atenție Mitul peșterilor lui Platon. Dați pe internet. Sau spuneți inteligența artificială. Spune-te, rog, mitul peșterilor. Și ea spune imediat. Mitul peșterilor este... Și ea spune cum era acest mit al peșterii de Platon, care amintește foarte bine, arată foarte bine cu imaginea asta pe care v-am spus eu, că ești ca într-o cameră închis, cu totul închis și tu zici că asta e lumea, atâta e cât e destul, nu am nevoie de altceva. Că lângă tine sunt mulți alții care nu vor să iasă de acolo, știți? Exact așa, mitul peșterii, oameni care trăiesc acolo, care se pare că atâta e lumea, degeaba vin alții și spun, domnule, ia altfel, știți, am văzut noi afară. Mai degrabă peștele omoară și lăsați-ne în pace. Ne duceți în ispită. Noi suntem mulțumiți cu cât suntem aici. Nu vrem să ieșim niciunde. Deci, asta este realitatea. Cum să facem pentru ca să nu ne lăsăm cuprinși cu totul de grijile lumești? Păi, până la urmă, cât, oricât de mult ai strădui și ai meditat la grijile lumești de peste zi, de peste până, ce rezolvi? Că, în general, în 5 minute cam știi ce să faci anul ăsta. Așa. Deci, am de dat examen în septembrie, am de dat așa. Deci, ar trebui să învăț, ar trebui cam atâtea ore pe zi. În 5-10 minute ți-ai făcut planul pentru tot restul anului până nu știu ce. Să nu uite părinți, să nu uite așa, să fac aia, perfect. În fiecare, înainte de începe orice săptămână, 5 minute îți programezi săptămână. Înainte de începe zi, restul grijilor, că da, tot mai ce să faci, că da, ce să faci. Și atunci, dacă tot n-ai ce să faci cu da-dacă ăsta, nu mai bine să-l închin lui Dumnezeu să zici, Doamne, da-dacă nu va fi, ajut. Dacă nu pot, ajut. Deci, și atunci are rost să stai cu griji, cu mor de frică, pâine de găină, nu știu ce. Și pentru ce? Că nu se rezolvă nimic din starea ta de stres și de... Nimic. Dimpotrivă. Pierzi din puterea de concentrare, pierzi din puterea de strădanie, pierzi din puterea de întâlnire cu ceilalți, pierzi din tot. Ești atât de frică mie de examenul ăsta că merg în fața profesorului, nu știu nimic și îmi dă 4. Mi-a fost frică. Păi, tocmai pentru că ți-a fost așa frică, nici n-ai fost în stare nici că știai. Așa se întâmplă în toate dacă ești prea fricoșat de grijile și de... De ce ar fi lui Dumnezeu de folos recunoașterea unui păcătos? Pentru asta a făcut Dumnezeu lumea? Cum adică recunoașterea unui... Adică să se recunoască un păcătos? Pentru că păcătos înseamnă, Doamne, sunt puțin, sunt slab, sunt mic, fără tine, nu pot nimic. Adică, dintr-o dată, revii la relația ta cu Dumnezeu absolută, de o importanță fabuloasă, fără de care nu poți nimic. Dacă nu ești conștient că ești păcătos, nu ești conștient că ești slab, nu ești conștient că ești nimic, ești... Cum zic rău? A zic cumva ardelenii. Miciurin, nu știu cum zic. Nimuruc. Că ești nimuruc, adică al nimănui și al nimic, dacă nu recunoști chestia, nu crezi că poți, nu poți singur, aia rezolv eu. Și atunci uiți de relația ta cu Dumnezeu. Deci e important să te întorci la această stare, nu pentru că Dumnezeu vrea să te vadă păcător sau să te numești păcător, sunt păcător, nu îi interesează chestia asta. Ci tu să recunoști, da, Doamne, sunt păcător, nu prea pot nimic fără tine, am nevoie de tine, vreau să mă întorc pe tine, vreau o relație cu tine. Și atunci, asta e bucuria lui Dumnezeu, nu că ești tu păcător, ci că nu. Acestea. Să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu și-a purea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe lumini și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine și-a cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.